Velkommen til podcast med Leif Sandberg og meg, Jan-Erik Vinne. Vi skal I dag snakke om en dramatisk hendelse på norsk sokkel for nesten 20 år siden. Utblåsningen på Snorre A-plattformen om kvelden 28. november 2004. Der du, Leif, var på jobb på Snorre og hadde en av nøkkelrollene I å avverge en meget alvorlig ulykke. Vi har begge vært lenge I denne bransjen. Kan du si litt om deg selv, Leif, og den rollen du hadde på Snorre-plattformen I november I 2004?
Det kan jeg gjerne gjøre. Kortversjonen vel at en gruveingeniør som, av utdanning som gjennom Røde Kors ble interessert I beredskap, og som begynte I, faktisk da I havindustritilsynet mens det het oljedirektoratet I 1986. Før det hadde jeg et år offshore som røffnek I 79-80. Og så var jeg da I OD, som vi kalte det da, I 11 år, var blant annet med på å lage en helt ny forskrift om beredskap. Og så gikk jeg over til Saga Petroleum, som ble til Hydro, som ble til Statoil, så jeg har vært I litt andre selskaper. De siste 8 årene så har jeg vært konsulent og jobbet stort sett med operasjonell sikkerhet. Utifra overbevisningen, det mye bedre å forebygge enn å satse på beredskapen. Så siden dette skal reise om Snorre, jeg ble bedt om å komme ut på Snorre av en gammel Saga-kollega etter at Hydro hadde overtatt. Så der var jeg I 4 år, første 2,5 årene som sikkerhetsleder. Og det var jeg også den novemberkvelden I 2004. Det jeg kan si der at på Snorre så sikkerhetslederen også stabsleder I beredskapsorganisasjonen, slik at min plass da var I beredskapsorganisasjonen.
Ja, vi skal altså snakke om utblåsningen på Snorre-plattformen I 2004, som du sier. Og den hadde jo potensial til å bli kanskje den mest alvorlige oljeulykken på norsk sokkel. Kanskje også på verdensbasis, særlig når vi tenker på miljøutslipp. Men heldigvis klarte dere som var på jobb på Snorre den dagen å avverge det. Men la oss starte litt grann med fakta om Snorre. Snorre ble oppdaget I 1979, har jeg lest meg til. Startet produksjon I 1992. Feltet ligger 160 kilometer vest for Florø. Og som du var inne på, Leif, Saga Petroleum, som var det tredje norske oljeselskapet, bygde ut feltet og startet produksjon der I 92, og så overtok Hydro I 2000, og Statoil, som det het den gangen, overtok Snorre fra Hydro I 2003, og så vet vi også at Hydro ble infusjonert I Statoil I 2007. Snorre B startet I 2003 og ble operert av Hydro til 2007. Og produksjonen på Snorre A I 2004 var oppgitt å være 200 000 fat med olje og gass. Det en integrert strekksdagsplattform, som betyr at den har 4 strekksdag I hvert hjørne forankret I sjøbunnen. Og man har funksjoner for boring og produksjon og boligenhet, og dimensjoner ca. 100 ganger 100 meter på dekket, og vanndybden omtrent 330 meter. Og mannskapet var 216 den 28.11.2004, før ting begynte å skje. Men da kan vi begynne på selve hendelsen, og det det første spørsmålet som jeg stiller deg. Hvordan ble utblåsningen oppdaget?
Det som ikke så mange vet at det var ikke bare en utblåsning. Det var også en potensielt veldig alvorlig gasslekkasje som skjedde ombord. Den skjedde først slik at ifra vi gikk I beredskapssentralen litt over klokka 7 på kvelden, så gikk det da 2,5 time før utblåsningen oppstod. Det blir fort litt teknisk, men det man holdt på med på Snorre, det var jo å gjenvinne en brønn som var tatt ut av drift, injeksjonsbrønn. Man hadde injisert gass I den brønnen I mange år. Den ble mistet trykkklassen sin, og så ville Hydro ha den tilbake igjen. Og da var det Statoil som overtok å planlegge den injeksjonen. Da måtte man trekke ut innmaten I brønnen. Det var da operasjonen som vi holdt på med. Det var mye plager I løpet av dagen. Borelederen var inne hos plattformsjefen mange ganger, og jeg hadde kontor ved siden av plattformsjefens kontor, så jeg oppdaget at de så bekymret ut. På kveldsmøtet var det enda mer bekymringer, men du tenker jo at ja vel, dette fikser de alltid. Problemet vi har hatt før, det fikser de. Så gikk alarmen, og det var faktisk, vi skulle ha hatt en øvelse den kvelden, toukentlig øvelsen, og så hadde de gitt beskjed at den var nå kansellert på grunn av utfordringer I drifta. Det var denne situasjonen da. Sånn at når alarmen gikk, så var det vel en nordledning som sa, dæven, nå har de lurt oss. Men det var ikke akkurat det da. I beredskapssentralen så fikk vi vite at det var en, det du kaller et brønnspark, norsk, på engelsk, kick. Trykket på brønnhodet skal være null, da det steget til rundt 120 bar, som veldig mye. Altså da mistet kontrollen over brønnen. Og det var det, men så begynte vi å få gasslekkasjer i den, vi kaller det BOP, utblåsningssikringsventil på norsk. En svær sak som skal kunne låse inn brønnen. Den hadde begynt å lekke. Og det var en potensielt forferdelig alvorlig situasjon, for den var ombord på Snorre. Vanlige andre plattformer står gjerne på havbunnen. Og imellom den BOP-en som lakk og reservoaret var det ingenting. For meg var det et Piper Alpha-scenario, at du kunne få en massiv gassutblåsning inne på plattformen. Nå var det ikke sånn. Det viste at det var en ganske liten lekkasje som kunne håndteres. Men det var likevel såpass foruroligende at plattformsjefen besluttet å starte delvis evakuering av personell. Og det var vi godt i gang med når vi fikk noen gassalarmer på utsiden av plattformen, ganske høyt oppe. Vi skjønte jo ingenting, så vi sendte folk for å sjekke, og da ble det oppdaget at sjøen kokte under oss. Og det fortsatt en sånn sak, når jeg tenker på det, så får jeg sånn gåsehud. For det var når de fortalte at sjøen kokte. Og da var vår brønnintervisjonsleder, han hadde vært med på å ferdigstille den brønnen i 1995. Han sa, jeg vet hva det er. Det er et hull i foringsrøret, eller casingen som vi kaller det. Og det ble reparert med det du kaller for en scab liner, altså et rør inni røret. Det holdt vi på å trekke ut, og da var det hullet blottlagt. Så da, sa han, da kom den gassen ut gjennom det hullet og opp på havbunnen. Så da visste vi jo forstått hva som skjedde, men det hjalp oss jo fint lite, fordi vi hadde en ukontrollert utblåsning. Det var en veldig spesiell situasjon, for du tenker jo at dette her skjer jo, det skjer jo bare på film. Det skjer jo ikke her. Og du måtte liksom ta inn over det at jo, det skjer, og det ingen andre enn oss selv som kan gjøre noe med dette her. Så vi slo jo selvfølgelig, vi stengte ned produksjonen, varslet landorganisasjonen om at situasjonen hadde forverret seg, evakueringen fortsatte, men samtidig så hjernen gikk jo som en trykkoker. Hva gjør vi nå? Og så kan denne historien gjøres veldig lang og detaljert. Jeg tror jeg ikke har noe poeng her. Men vi var helt klar over at vi hadde en svært alvorlig situasjon som kunne true plattformen og folk ombord. Det var vi fullstendig klar over. Samtidig, jeg har lest om jagerflyger fra 2. verdenskrig. De har ikke lyst til å hoppe ut. De prøver å få flyet helt ned. Vi kunne stikke av, for situasjonen var mer enn truende nok. Men samtidig har vi en mulighet. Kan vi håndtere dette her? Det var liksom det store spørsmålet. Kan vi håndtere det på en forsvarlig måte? Og det vi hadde ombord av personell til å svare på det, var jo bordepersonellet. De sa at ja, dette mener vi at vi kan håndtere, men vi kan ikke si om det er forsvarlig å være ombord. De kan ta brønnen, men vi, altså plattformdriftpersonellet, måtte ta stilling til om det var forsvarlig å bli ombord. Og det var det store spørsmålet da. Skal vi bli utsette oss selv for en ganske betydelig risiko? De andre folkene ikke minst. Eller skal vi forlate, berge alle, men med faren for at plattformen kunne synke? Og det var en situasjon hvor du har et svært apparat på land. Alle, det var jo 7 fartøy, båter som lå rundt oss. Det var 2 helikopter i lufta, 3. i standby. Og hele landorganisasjonen bare, si hva vi skal gjøre, så skal vi hjelpe dere. Men de kunne ikke fortelle oss hva vi skulle gjøre. Og det var de veldig klare på. Så i prinsippet så var vi en liten håndpill med folk som måtte ta en beslutning som gikk både på liv og helse og på miljø og på store materielle verdier. Det var en veldig spesiell situasjon. Det rare var jo at det var ingen som var redde. Alle var bare ekstremt fokusert. De som satt i livbåtene, der kan nok hente at det var folk som var redde. Men vi som var i innsats, det var kun en ekstrem fokus. Vi må, hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi få til dette her? Det var en veldig spesiell situasjon som jeg er ikke helt sikker på om jeg synes det var en positiv eller negativ opplevelse. Fordi du litt sånn på beredskap så drømmer om å være i en sånn voldsom situasjon som guttunge, ikke sant? Å være den store helten. Her ble det helt meningsløst. Og her var det ingen å se til. Her var det ikke noe sånn happy end når filmen var over. Her er det vi som styrer utfallet. Landorganisasjonen, de sa at si hva dere trenger, skal vi hjelpe dere. Men land kunne ikke fortelle oss hva vi skulle gjøre. Det var helt umulig, fordi de var ikke der. Så vi var i prinsippet overlatt til oss selv på å ta beslutninger. Skal vi bli, eller skal vi evakuere?
Nå sa du de som satt i livbåten, men så vidt jeg husker fra det jeg har lest, så var det vel ingen som evakuerte med livbåter. Nei. Det var helikopter.
Ja, det var det. Og det er helt bevisst, fordi hvis vi hadde sluppet livbåtene, litt teknisk igjen, men de har en arrangement som skal hindre gnister fra eksosen i å antenne olje og gass på sjøen, men de kunne vi ikke stole på. Livbåten er en tennkilde i seg selv, den er ikke eksikker. Plus at du vil ikke ha folk i en livbåt. Det vanlige helikopter, alle kjenner det, vi øver på det. Du flyr jo ut inn hele veien, og så lenge helikopterpilotene kunne fly, så var det det som vi foretrakk til å få folk vekk med. Livbåt, det siste utvei, du slipper ikke folk uten at du absolutt nødt.
Men det satt noen i en livbåt?
Det satt noen i en livbåt fram til klokka, var det 2:30 på natta. Vi evakuerte jo først 175 mann, hvis jeg ikke husker feil, var det 75 igjen, og så reduserte vi ned til 35. Og da var det ingen som satt i livbåtene lenger. Men det satt noen i livbåt ganske lenge, og kjente på følelsene sine.
Ja.
Samtidig så var det den eneste måten vi kunne ta vare på de, det var jo å holde de oppdatert med meldinger på høytalerlegget på P1, hva situasjonen var. For det, informasjon er nøkkelen til at folk skal forstå og kunne akseptere situasjonen.
Ja. Var dere egentlig redd for et Piper Alpha-scenario? Du nevnte det så vidt allerede innledningsvis. Det var gassdeteksjon, men etter hvert så forsvant gassdeteksjonen, for å si det sånn.
Igjen må vi tenke på at det faktisk var to situasjoner. Det var den lekkasjen ombord på den BOP-en, utblåsningssikringsventilen, og så var det utblåsningen med gass på sjøen. I starten så tenkte jeg Piper Alpha i tilfelle BOP-en skulle svikte, men så forteller jo bordfolkene at dette er ikke, det er ikke mulighet for det. Det er en lekkasje i en hydraulikkslange som gir trykk, som lukker en ventil, og det klarer vi å håndtere. Så det gikk ikke noe til et stykke over midnatt, for den var over for godt. Men det var ikke, det kunne ha blitt Piper Alpha med full gassutblåsning inne i plattformen. Siden jeg jobbet i myndighetene med beredskap, jeg kjenner jo Piper Alpha-situasjonen veldig godt. Der var det en voldsom eksplosjon uventet inne i plattformen, som var en helt forferdelig katastrofe. Men likevel overlevde noen av 60 mann den hendelsen. Hvis gassen som blåste ut på Snorre hadde tatt fyr, så ville det begynt å brenne på sjøen. Plattformen ville ha sunket, men det ville tatt tid, og vi hadde livbåtene.
Mm.
Det var min personlige vurdering for å si at jo, vi kan bli, for selv om gassen tar fyr, så skal vi klare å komme oss vekk. I tillegg så, vi hadde jo, som nevnt, 7 båter. Flere av de hadde avansert høykapasitet brandslukningsutstyr, sånn firefighting-kanoner som vi kaller det, FIFI. Og de lå med dampen oppe og klar til å med vann, ikke for å slokke, men for å gi en vannparaply under båtene for å beskytte mot strålevarme, så vi kunne komme oss vekk. Så enkel var den planen.
Mm.
Flammer det opp, gå inntil og gi oss dekning, pass på dere selv, så vi kommer oss vekk. Du kan ikke være i en situasjon hvor du ikke har en utvei, en nødutgang. Så min oppfatning, så får det være rett eller galt, hadde den gassen tatt fyr, så hadde vi høyst sannsynlig klart oss, fordi det ikke ville ha senket plattformen eller vært eksplosjon ombord på Snorre.
Og etter hvert så følte dere også nok trygghet, tror jeg har lest meg til, at hovedkraften igjen ble startet opp.
Det var også en spesiell sak, for når utblåsningen ble opptaket, så gikk vi på et såkalt nødavstengning nivå 2. Det betyr at du fjerner ikke all strøm, du har en vi kaller for essential eller primærgenerator som gir strøm. Hvis den stanser så har du nødstrøm, og da er det omtrent bare nok til å ha lys ombord, men den primærgeneratoren den kan gi en del strøm. Men måten du stopper en utblåsning på, vi har ikke noe godt norsk ord, de kaller det for bullheading, hvor du blander opp tungt boreslang og pumper det ned i brønnen med så høy rate og så høyt trykk du bare kan. Og vi gjorde flere forsøk på bullheading. Sånn i 11-tida så kommer borelederen inn til oss og sier, jeg klarer ikke det her, jeg har ikke nok kraft, jeg må ha mer strøm. Min umiddelbare reaksjon var, ja, hva mener du med det? Jo, da må vi ha på hovedkraften. Så sier jeg, har du tenkt å blåse plattformen til himmel, så vil jeg lage gnister? Hva er det til? Jeg sier bare at vi må ha mer strøm, skal vi klare det her? Vi klarer ikke å drepe brønn uten strøm. En liten som kan virke som en digresjon, men det er egentlig ikke det. Snorre hadde jo en del tekniske utfordringer, så vi fikk ofte stans i produksjonen. Og så var det å sette sammen en gruppe der og da, sånn task force, eller hva skal vi kalle det. Hva kan vi gjøre for å få produksjonen i gang igjen? Så vi var vant til å stå for, oi, dette må vi fikse. Hvilke muligheter har vi, hva kan vi gjøre? Så egentlig gjorde vi akkurat det som vi pleide å gjøre. Fikk inn noen elektrikerfolk og noen automatikere og alt sammen. Hva kan vi gjøre? Kan vi på en forsvarlig måte sette i gang hodekraften? Og da var det jo, ok, vi har faktisk ikke hatt gassdeteksjon ombord siden 9:30 på kvelden. Det lukta gass, men nesen lukter gass lenge før du kan måle på en gassdetektor. Så sier jo elektrikeren vår at vi har kontroll på utstyret vårt, vi har ikke tennkilder. Du kaller gjerne en EX-klassifisering at utstyret skal være kapslet inne, så det kan ikke gi gnister. Vi har kontroll på det. Mye annet som vi har slitt med på vedlikehold på Snorre, men vi har kontroll på dette. Og det siste var at vi hadde en del luftinntak inn til utstyr som ikke var eksplosjonssikkert. Og da var det til med presenning og sølvteip. Så vi brukte et par timer, og så koblet vi ut alt utstyret som ikke, vi ikke trengte, slik at de fysisk ikke ville få strøm. Og så var det en runde til, og funnet ut, ok, dette kan vi gjøre. Det var ganske spennende da, når de startet opp på disse ventilasjonsbjellene, når de begynner å dure igjen. Så slår de akkurat som det smeller i hele rommet du i. Vi var litt skvettende. Det gikk rett, folk sa, dette går, og så det sånn, når du jobber en sånn, på en plattform, så det en liten gjeng, du jobber tett sammen, og vi lærer å stole på hverandre. Vet du at når boilereren sier, dette kan han greie, ja, så, og dette går bra, så stoler du på han. Elektrikeren sier, vi har kontrollen, ja, så stoler du på den. Fordi de har vist at du kan stole på dem. Så vi gjorde en vurdering som nok fra utsiden kan virke som spenstig, for å si det mildt. Men det var bare vi som kunne gjøre den vurderingen. Vi kan ikke spørre myndighetene, så kan vi starte opp? Nei. Vi kan ikke spørre land heller, for de har ikke den oversikten som vi har. Så vi måtte bestemme der og da. Kunne vi ikke ha fått tilbake strømmen, så hadde vi faktisk ikke noe valg. Da måtte vi ha reist fra plattformen.
Ja.
For da hadde vi ikke noe der å gjøre.
Nei, akkurat.
Men den arbeidsformen, det litt sånn alle mann til pumpene. Få inn rette folkene. Kan vi få til dette her? Men når du jobber på den måten, og det var jo plattformsjefen en fantastisk driver i, så har du folk med deg, for de forstår beslutningene. Det ikke sånn at sjefen sier hopp, og så hopper du. Sjefen spør, kan vi få til dette? Og den måten å inkludere på, de har den sikkert andre steder også, men jeg kaller det en snorremodell, for den hadde vi rendyrket ganske langt på snorre, og den hjalp oss veldig i denne situasjonen.
Klart. Og så kom den siste drepeoperasjonen etter at hovedkraften var startet.
Ja.
Og da...
Ja, det ikke den siste, fordi vi prøvde en gang til før den siste operasjonen, for... Du har to typer boreslam. Du har oljebasert, og du har vannbasert. Og vann er tyngre enn olje, så vannbasert slam er tyngre enn oljebasert. Først på det siste forsøket, og da hadde vi nesten ikke boreslam igjen, da brukte vi vannbasert boreslam. Og når vi da var ferdig med å pumpe inn, så viste målerne, jeg tror det var 6 kubikkmeter med boreslam igjen, og det mindre enn målenøyaktigheten på måleinstrumentene.
Jeg tror jeg skal korrigere deg. Det står 7 i rapporten.
Ja. Det 20 år siden.
Ja.
Uansett så var det i praksis tomt. Og den, enn hvis vi ikke hadde klart det da, jo, du hadde fortsatt en mulighet til å pumpe inn sjøvann. Det har du ubegrenset muligheter av, med mengder av, unnskyld. Og du har sement. På den andre siden, hvis du pumper inn sement, så har du ikke nøyaktig kontroll med hvor den størkner. Hvis den sementen hadde stivnet over hullet i brønn, så hadde det vært game over.
Mm.
Så det sement var liksom aller siste utvei. Så vi hadde fortsatt et par sånne plan B, men boreslam var liksom den foretrukne metoden. Så sett fra utsida den natta der, så var det egentlig, hvis du hadde laget en film i National Geographic om det her disaster banket på døra på Snorre, så hadde folk sovnet. For det var en 4-5 stykker i en beredskapssentral som sto og klødde seg i hodet og bladde i planer, og så ventet på at de pumpet boreslam, og så pumpet de inn, så sank trykket til null, og så steg det opp igjen, og så var det en ny blanding og en ny pump. Så de skal ha en god utfordring å dramatisere den hendelsen der for en film i hvert fall.
Men jeg ville jo tro allikevel da, at når trykket var null til slutt, så var det en viss lettelse å spore.
Ja, det må ikke snakke. Jeg har jo nevnt at Snorre var en plattform som hadde en del driftstekniske utfordringer. Jeg tror nok at vedlikeholdet kunne vært bedre, som gjorde at vi fikk mange utfall, som igjen gjorde at vi var godt trent på dette her. Men på en annen side, vi var vant til å lykkes. Og alt det som skjedde de 15 timene i vår reaksjon, altså uansett hva vi prøvde på, så lykkes ikke. Og det blir, du kan jo ha verdens beste fotballag, hvis vi taper 2-3 kamper på rad, skjer det noe med syken. At vi får det ikke til. Den følelsen var ikke god. Altså uansett hva vi prøvde på, så virket det ikke.
Ja.
Samtidig så må du liksom ha en plan og si at vi har tro på at dette skal vi få til. Og så måtte vi baute oss fram da, for å få den planen helt i havn. Når vi da fikk beskjed om at, ok, nå var trykket null, men en brønn er ikke formelt død før trykket har vært null i en time. Jeg kom jo inn i beredskapssentralen i det han, plattformsjefen, tar telefonen og, ok, brønnen er stabil, takk skal du ha. Da fikk jeg, nå er brønnen død. Og for min del, så, og merkelig følelse, fordi jeg kan sverge på, jeg hørte et skikkelig dunk, og det var den ryggsekken jeg hadde hatt med den natta som datt av. Og det var ikke noe dunk, det var ikke noe sekk, men jeg hørte det. Det var veldig rart. Fordi du hadde en sånn ekstremt fokus. Jeg var ikke trøtt, altså du var så fokusert. Og når plutselig det presset var vekk, det var som å hive av seg en blytung sekk etter en lang utmarsj.
Mm.
Og en veldig merkelig følelse. Og så en enorm følelse at ja, vi klarte det. vi har faktisk klart det. Den, det var en sånn, det skyldte innover oss. Det var en veldig spesiell følelse.
Ja, det skal jeg tro.
Det kom erstatningspersonell ut, og det var, kom, det var fryktelig mye oppstyr selvfølgelig på land, og det var, folk hadde jo familie, og de var engstelige, og det var mye frem og tilbake. Så det var masse som fortsatt måtte gjøres. Personlig så hadde, holdt jeg på var frem til nærmere klokka tre, så det kom ut en sikkerhetsleder for å avlaste meg. Husker jeg sa at han, jeg står til kvelden, jeg, for at jeg ikke ødelegger den rytmen min. Så jeg beholdt den personsøkeren som liksom var den du hadde når du var på vakt. Og så gikk det kanskje 35 minutter, og så gikk jeg rett inn i en usynlig vegg. Da var det helt slutt.
Ja.
Når jeg sto på lugaren etterpå, for jeg sa bare, her personsøkeren, jeg går og legger meg. Og jeg sto på badet og pustet tenner, så sovnet jeg stående mens jeg pustet tenner. Det var helt spesielt. Du kunne ha hatt en pistol til tinninga, ikke bare skyt. Det var ingenting igjen.
Ja.
Du kan yte ufattelig mye når du må. Du går jo på adrenalin, ikke sant?
Ja.
Hele organisasjonen gjorde jo det. Og gikk i en sånn, skal vi si, følelsesmessig enorm berg- og dalbane, både umiddelbart og så etterpå. Men det som var viktig var at vi klarte å stå av der og da, og etterreaksjonene kan du faktisk håndtere. Vi var jo tre stykker i beredskapssentralen, og borelederne satt inne og klødde seg i hodet og blandet av boreslam og pumpa. Jeg husker jeg var ute en tur, og så traff jeg på en av teknikerne våre, nordlendingen, og sa, hvor det går det her? Den første innskyttelsen, vi har jo en ganske fleipet omgangsform, så tenkte jeg, ja, det går til helvete. Men, nei, det kan jeg ikke si. Og neste, jeg kan si, ja, det går, dette går veldig bra, men det kan jeg heller ikke si. Hva sier jeg nå? Og så svarte jeg, ja, vi bare prøver som best vi kan, altså litt nesten politikersvar. Men da tenkte jeg jo litt mer på de gutta ombord. De ser inn til oss, en håndfull mennesker i beredskapsstralen. Det oss de står det på.
Mm.
Det ansvaret der, det kjente jeg veldig på. Og en liten time på morgenkvisten mellom 5 og 6, så kom plattformsjefen til meg, så sier han, du Leif, kan ikke du ta over? Jeg nødt til å ta en liten timeout. Så en times tid så var jeg da formelt plattformsjef, og Dag var jo 3 minutter unna om det skulle skje noe. Men likevel, den personsøkeren var tung å bære.
Ja.
For du begynte med en gang å tenke, men om det virkelig går gærent? Altså, ansvaret som jeg trodde var tungt ble jo 100 ganger tyngre. Og den presset hadde jo han hele tiden. Altså, de som tror at en plattformsjefjobb er bare en sånn fin ting å ha på CV-en og greit, og er det til og med minister og alt ute, så er det alltid plattformsjefen og direktørene som blir tatt bildet. Altså, plattformsjefen er en slags galionsfigur. Men du har et ansvar som er formidabelt, og det er ingen du kan delegere det til.
Og spesielt selvfølgelig i en situasjon sånn som denne vi snakker om her.
Ja, det er jo det jeg mener. Altså, ja. Til daglig så er du på en måte en slags driftsleder.
Mm.
Men poenget er jo at du sitter alene. Altså, du har folk rundt deg, men du har ansvaret for at det blir tatt beslutninger og gjennomfør de.
Ja.
Og det er jo da måten du tar beslutningen på, at du får det beste ut av folkene, som er kunsten. Og jeg tror at vi hadde en plattformsjef her som behersket den kunsten. Jeg skal ikke si at andre ikke kunne gjort det, men han gjorde det.
Vi sa innledningsvis at det kunne blitt den største ulykken på norsk sokkel, og du nevnte din egen gåsehud da du fikk høre at sjøen kokte under plattformen, og så nevnte du også at plattformen kunne synke. Kan du si litt grann om hva som var potensialet dersom dere ikke hadde fått kontroll med brønnen?
Ja, det var, som jeg har sagt før, en veldig spesiell situasjon, og også noe ingen av oss hadde tenkt på forhånd. Samtidig, når vi hadde situasjonen med både gassdeteksjon ombord, gasslukt hele natta, så hadde vi jo tilstedeværelse av både antennbart og eksplosivt materiale. Og det var jo sånn sett slik at det rette på mange vis kunne sies å være bare dra, evakuer. Samtidig, nå hadde ikke Macondo skjedd enda, så den var jo ukjent for oss. Men vi satt på en plattform med grovt regnet 100 000 tonn stål, rett over 42 brønnhoder. Det vi tenkte, det var jo at om vi forlater plattformen, så har vi mistet all kontroll. Da er det en reell mulighet for at Snorre A kunne ha sunket. Og så kan man plukke det fra hverandre i småbiter i analysemodus lenge etter hendelsen. Den tiden hadde ikke vi. Men det vi tenkte var, drar vi, så kan vi miste plattformen. Mister vi plattformen, så er det 100 000 tonn stål som dundrer ned på 42 brønnhoder. Da vil vi høyst sannsynlig ha ikke bare én, men mange brønner som blåser. Det vil være umulig å vite hvilken eller hvilke. Måten du håndterer en utblåsning på til syvende og sist, hvis alt annet mislykkes, er avlastningsboring. Altså at du borer deg inn i den brønnen som blåser, og dreper den med tungt boreslam. Det I prinsippet en enkel, men tidkrevende operasjon, altså enkel misforsommerett. Det gjort mange ganger før, å bore seg inn I en brønn. Men hvilke andre av de 42 vil blåse? Det umulig å vite. Det betyr at den situasjonen som vi faktisk diskuterte, ved å forlate plattformen ville vi risikere et scenarie med et ukjent antal brønner I utblåsning. Dette her vil man I verste fall kunne tatt årevis å håndtere. Dette ikke krisemaksimering, det en kalde fakta. Du vil ikke vite hvilke brønner som blåste. Du vil ikke kunne gamble på at alle brønnhodene, alle brønnene, disse nedihullssikkerhetsventilene som dette, ville holde tett. Det ville vært et marerittscenario for Norge som oljenasjon, og for Statoil som selskap. Da blir det faktisk litt vanskeligere å si at vi drar. Det var det som gjorde, altså dette skrekkscenariet her, som gjorde at vi snudde alle steiner for å si, kan vi bli ombord og håndtere dette? Det var ingen lett avveining, og hadde jeg vært plattformsjef den natta, så hadde I hvert fall håret mitt blitt grått på den natta der, fordi det var et enormt ansvar. Veie folk opp imot miljø og enorme økonomiske konsekvenser. Ja, vi fant ut at det var forsvarlig å bli, som vi har diskutert tidligere, men det viktig å tenke på den, hva var det I den andre enden av vektskåla? Macondo hadde ikke skjedd ennå, men dette her ville ha blitt Macondo ganger et ukjent antal, en ukjent faktor. 5, 10, 15, hvem vet? Ingen vet. Det veldig lett å si at vi skulle bare ha fulgt et prinsipp og stukket av. Og ved å bli så risikerte vi jo oss selv, de andre ombord. Men vi fant jo også fram til at når vi snudde nok steiner, jo, det var forsvarlig å bli og prøve på å håndtere denne utblåsningen. Noen har snakket litt om dette I ettertid. For oss så var det en ekstra spore til å si, det mulig å bli vernet ombord? Og jeg må si for min egen del, jeg rådde jo til at vi skulle evakuere tre ganger. Alle tre gangene så endte det opp I en diskusjon med alt relevant personell til stede. Kan vi bli værende? Kan vi håndtere dette? Og vi landet på ja. Jeg kan ikke si at plattformsjefen bestemte. Nei, vi som gruppe kom fram til at vi kunne bli, og plattformsjefen tok da beslutningen. Men det var høye odds, altså. Det var ikke noen. Dette var ikke noe plankekjøring. Dette ikke noe du øver på.
Skal vi snakke litt grann om hva var det som egentlig skjedde her? Du har så vidt nevnt at det var et hull I foringsrøret I kausingen, som var reparert I gåsøgne med rør I rør.
Ja.
Og så ble rør I røret, det ble trukket ut.
Og hullet blåttlagt.
Ja.
Det har vært veldig mye I selvfølgelig umiddelbare månedene og kanskje året etterpå rundt denne saken her. Og det har vært mye om hva som skjedde på plattformen. Min gamle arbeidsgiver, som da heter Petroleumstilsynet, nå Havindustritilsynet, de laget en omfattende gransking som var veldig god, hvor de identifiserte 28 barrierebrudd. Hvis jeg skal si I en setning hvorfor dette her skjedde, så var det fordi vi hadde en plan for den operasjonen med mange feil som ingen reagerte på, heller ikke vi som var ute I havet. Og det en kom av at kravene til hvordan du skal planlegge denne brønnoperasjonen ble ikke fulgt. Så ved å følge planen så laget vi en utblåsning.
Mm.
Dette blir litt svart-hvitt, og noen kan kanskje protestere på det. Men jeg har lyst til å si, en ting som da Petil, nå har industritilsynet oppdaget, et år før den utblåsningen, så hadde da Statoil kjørt en intern revisjon, sett på hvordan følger vi kravene I det som de kalte for boring- og brønnavdelingen. Og konklusjonen var at man fulgte ikke alltid interne krav. Da snakker vi etterlevelse. Kultur måten krav blir etterlevd på. Planen ble jo fulgt til punkt og prikke når den kom ut. Men planen ble laget på en ufullstendig måte, og det ble ikke oppfanget og reagert på når planen ble laget. Og så kan du lure på hva ble gjort I det året ifra man oppdaget at man ikke alltid fulgte kravene, og til utblåsningen skjedde. Så skal man gå helt bak og si, hvorfor skjedde dette? Ja, jeg kan... Planen var ikke akkurat optimal. Hvorfor var den ikke det? Nei, han ble ikke laget slik at etter kravene, det var en del eksperter som ikke var med på en del møter hvor du skulle se på helheten I planen. Visste man om dette? Ja, man visste om det. Ifølge Petil, de hadde oppdaget at en egen revisjon viste at man ikke fulgte egne krav til planlegging. Så egentlig så snakker vi om etterlevelse. Siden vi snakker om store lykkesrisiko, har du et krav, så har du to valg. Du kan følge kravet, eller du kan avviksbehandle det. Å lukke øynene for kravet, og late som ikke eksisterer, livsfarlig. Det kunne her ha gitt oss en store lykke.
Ja, en store lykke til og med.
Det jo folk som har spurt meg, visste dere at sjøen kokte? Ja, faktisk gjorde vi det. Det var cirka 100 ganger 100 meter med gass opp under plattformen som flyttet seg rundt også. Det lukta gass hele natta, vi visste det. Plattformen kunne gå til lufta? Nei, man kunne ikke det. Og så var det vår vurdering, og min vurdering, der og da. Tar det fyr, så har vi faktisk en fair sjans til å komme oss unna. Og så sier noen at, ja, men dere skulle ha stukket av. Det jo krav. Nei, det ikke krav. Du kan ikke ha en beredskapsplan som sier, hvis det skjer, så skal du gjøre tiltak sånn. Du skal ha en plan som gjør deg stand til å finne løsninger. Du kan ikke planlegge for en situasjon til fulle. Du må ha alternativer. Beredskap, det problemløsning under tidspress. Det var vi ganske gode i.
Og det scenarier som hva skal vi si, litt standardiserte.
Ja.
Og det skjer aldri på den måten. Så uansett så må du vurdere og implementere og gjøre det som fornuftig gitt det konkrete scenariet.
Jeg nevnte jo at i min tid i da oljedirektoratet, så var jeg med på å lage en forskrift om beredskap som introduserte det vi kaller for DFU-er, definerte fare- og ulykkessituasjoner. Og det et sett med ganske presist beskrevne hendelser som du bruker å dimensjonere beredskapen på, og som du bruker å øve på. Men hele ideen at har du et vitt spekter av hendelser som du øver på, så øver du opp evnen til å håndtere det ukjente. Jeg tror det var en tysk general som het Moltke som sa at ingen plan overlever første treffning med fienden. Derfor må du ha alternativer, derfor må du kunne improvisere. Det helt meningsløst å si at det inntreffer en DFU. En hendelse seg selv, den kjenner ingen beredskapsplan. Men du må være i stand til å håndtere hendelsen. Du må øve på å håndtere det uventede og det ukjente.
Ja.
Og det tror jeg vi gjorde på Snorre. Vi hadde alltid minst to ting på samme øvelse, og alltid ukjente ting. Pluss at selvfølgelig hele driften var jo at det skjedde uventet ting, mer eller mindre løpende. Slik at vi var ganske godt i stand til å håndtere det uventet. Og ha en plan som sier helt slavisk, det skal du gjøre. Selv ikke de mest militaristiske byråkratene legger en plan som sier, dikterer løsningen din. Du må finne egne løsninger der og da. Det var utfordringen vår.
Men de langsiktige virkningene, ble det endret noe på Snorre etter denne hendelsen i 2004?
Ja, det ble jo det, og det ble jo gjort en del, hvis jeg husker riktig, med bemanningen i de som planla med brønnoperasjonene på land. Mer rendyrking av boring og brønnfaget. Det ble gjort en del ting ute på en gjennomgang av hver enkelt brønnoperasjon. Det ble gjort ganske mye, det skulle bare mangle. Det var jo, det ble vel sagt at det den mest alvorlige hendelsen, Peder sa vel det i granskingen, den mest alvorlige hendelsen på norsk sokkel siden Kielland gikk rundt i mars 1980. Og vi har en plikt på oss å lære.
Ja.
Det som jeg så var jo at det var et ekstremt behov for informasjon hos våre egne. Så i prinsippet var vi tre mann i beredskapssentralen. Vi var fem, etter at mannen helt ned, men da borefolkene, de satt og holdt på med brønnen, så vi var tre igjen.
Mm-hmm.
Og vi hadde oversikten, og det var jo fra dag en et ekstremt behov, hva var det som skjedde? Og det var jo også fordi at familie, pårørende, det de som var ute, var jo vettskremte når de så hva som stod i avisene, og det var et skrikende behov for fakta, hva hadde skjedd? Og vi fikk også at vi hadde jo en umiddelbar debriefing ute på, med offshore-prest. De har jo vært sin vekt i gull. Vi hadde en større debriefing på land. Det var mye oppfølging. Det var masse tiltak. Det var en hendelse som satte ganske dype spor. Jo høyere ansvar du har, jo viktigere er det å ivareta de som har forvaltet det ansvaret i ettertid.
Og du har jo, så vidt jeg kan huske, jeg kjenner jo ikke antallet selvfølgelig, men jeg tror du har holdt ganske mange presentasjoner av denne hendelsen i disse 20 årene som har gått. Jeg har i hvert fall vært til stede på en håndfull selv, tilfeldigvis.
Jeg tror det nærmer seg 80 foredrag.
Ja.
Det var rart, fordi i startfasen, du vet, når du har opplevd noe som gjør inntrykk på deg, så trenger du til å snakke om det. Og det var jo gullgjevt at folk ønsket å høre på.
Mhm.
Og jeg kan love for at på hjemmefronten så går de fort trøtt av å høre minner fra en beredskapssentral på Snorre. Men det var ikke bare et ønske, det var et behov. Jeg har et eksempel et par måneder etter utblåsningen på Snorre hadde vi en kar som jobbet med isolering og rengjøring og typisk mange av drittjobbene. Han utrolig trivelig, blir alltid blid. Etter et par måneder så traff han, og så svarer han litt sånn nedfor. Så jeg, hva er det noe veien? Ja, han da reiste ut, så for første gang så hadde både kona og datter hans på 6 år, de hadde grått fordi han skulle ut på denne forferdelige plattformen. Og så satt jeg med ned med han og forklarte trinn for trinn nøyaktig hva som hadde skjedd, hvorfor. Fordi det du leser om i avisene, og noe av det var rett og slett helt feil. Det skremmer folk. Og da, hvordan kontrer du usikkerhet? Jo, med fakta. Så mye av dette var jo å prøve å få ut, i hvert fall til våre folk, fakta. Dette er det som faktisk skjedde.
Ja.
hvis det ikke går bra hjemme, så har du ikke hodet I jobben ute, og du nødt til å ha hodet I jobben når du på en plattform. Vi har såpass mye si, risikoer ombord som vi må holde I sjakk. Mm. Det jo som å fly. Det ikke nødvendigvis farlig, men du må være fokusert når du på jobb. En flyger også jo nødt til å, kan ikke tenke på problem på hjemmefronten når han skal lande en jumbojet. Han nødt til å være helt fokusert. Det samme på en plattform. Du nødt til å være fokusert, og mange sleit fordi de sleit hjemme. Og da var det behov for informasjon og fakta. Det var vel stort I den plattformsjefen da, og Dag Lygre da, som som var rundt og informerte. I form av foredrag, men jeg holdt ikke foredrag, jeg informerte, jeg prøvde å gi fakta, prøvde å forebygge all den usikkerheten og dels engstelsen som våre folk kjente på, enten selv eller gjennom sine kjære. Det jo nå snart 20 år siden. Og denne hendelsen nå etter hvert begynner å bli glemt hos mange av, ikke glemt, men feider ut hos mange av oss som var med og blir glemt. Det ganske mange av den nye generasjonen ingeniører og HMS-folk som knapt har hørt om dette her. Og så det jo da tanken, hva gjør jeg meg selv av tanker? Og en tid etterpå så har jeg stort sett jobbet med operasjonell sikkerhet, som igjen det som viktigst, nemlig å unngå at en ulykke skjer. Hvordan kan vi unngå dette her? Hva skal vi gjøre for å få en minst mulig sannsynlighet for ulykker? Og det ligger veldig mye planlegging, det ligger I kompetent personell, det ligger I gode prosesser. Så gjelder også å huske på at vi hadde gode prosesser for å planlegge en brønnintervensjon I Statoil I den tiden der. Men de ble ikke fulgt. Altså, avviker du så må du faktisk opp og avviksbehandle. Men det kan hende at det også svikter. Det kan faktisk hende at du står igjen med det vi stod igjen med, beredskap. Og det jeg landet på, det at uansett hvor flink du på å forebygge, så må du aldri stenge ned beredskapen. Det den siste barrieren. På Snorre så var det den 28. Og siste barrieren, det var den som holdt. Hvis dette hadde gått gærent, så hadde jo konsekvensene som jeg har sagt før vært enorme. Så jeg bare si at hver eneste krone som blitt brukt på beredskapsopplæring, trening og øvelser fra starten av på sokkelen, betalte seg den natta der med blodrente. Så hva du enn gjør, det akkurat som vi sier at nei, nå har jeg røykvarsler I hver etasje og hvert rom I huset, nå trenger jeg ikke å betale forsikring. Forsikringen du betaler, den har en kostnad, men konsekvensen hvis huset ditt brenner ned, du står uten hus og ikke penger til å bygge opp igjen, fordi du ikke hadde forsikring. Beredskap forsikringen din. Stort sett alle fornuftige mennesker har en forsikring. Om vi snakker olje eller om vi snakker landbasert, det spiller ingen rolle, men tenk nøye hva du gjør før du begynner å barbere beredskapen. Jeg sier ikke at den skal maksimeres, men du løper en risiko ved ikke å ha beredskap. Og jeg sjeleglad for at vi hadde den beredskapen på Snorre. At vi var en godt trent organisasjon med kompetente individer og en kompetent organisasjon. Og det skal man ta med seg videre. Hva du enn gjør, ikke glem at du må ha en beredskap.
Og den betalte seg, som du sier, til fulle og vel så det.
Det min påstand, ja. Så tar jeg gjerne en diskusjon på det med de som mener noe annet.
De får henvende seg.
Det får de.
Men da tror jeg vi har vært igjennom en god fortelling om denne utblåsningen. Det kan kanskje være passende å ta med et sitat fra professor Per Morten Schefflo på NTNU, som var med og gransket hendelsen. Om beredskapsorganisasjonen på Snorre A, 28.11.2004, skriver han. Dette var som kjent en av de alvorligste hendelsene som har vært på norsk sokkel, og det var bare en kombinasjon av effektiv beredskapshåndtering, faglig dyktighet og personlig mot som hindret at situasjonen utviklet seg til en katastrofe. Så til slutt så vil jeg bare takke deg, Leif, for at du stilte opp og fortalte om dette. Det tror jeg lærerikt for mange av oss, og derfor tusen takk skal du ha.
Ja, takk for at jeg fikk komme.